Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Dobrý deň, slušate vesti tevo 15 časot. Ништо суштински нема да се случи на утрешната средба Папандреу Груевски, тврдат официјално во Скопје и Атина. Европскиот парламент изгласа резолуција за проширување на Европската унија, според која Советот на Унијата на 7 декември треба да ја потврди препораката за почеток на предпристапните преговори на Македонија. Некои несогласувања меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ не ја доведуваат во прашање коалицијата, велат од двете партии.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
На утрешната средба Груевски и Папандреу не треба да се очекува ништо суштински, велат во Скопје и Атина. Тогаш се поставува прашањето од каде оптимизмот што доаѓа од Брисел, како и од странските дипломати, дека до 7 декември е можно решение за македонско-грчкиот споразумето, со што Македонија би добила и датум за почеток на преговорите за членство во Европската унија. Слајана Божиновска.
Ништо суштинско не треба да се очекува од утрешната средба Груевски Папандреу во Преспа. Околу ваквата најава се движат пораките кои во очекување на средбата ги испраќаат двете страни во преговорите. Според експертите, ваквото држање на Груевски и на Папандреу нема алтернатива, кога по многуте години спорење, кавги и омраза, двете страни се толку многу антагонизирани, што ги лимитираат условите за покажување на јавна конструктивност. Причини за оптимизам поради утрешната средба сепак има, и тој јасно постои во изјавите на дипломатите, а се должи на тоа што самата средба е доволна порака до Европа, поради сигналот што го испраќа дека добрососедските односи сепак се на ниво на диалог и во насока на подобрување, вели аналитичарот и поранешен министер за надворешни работи Слободан Чашуле.
Што значи се тоа? Значи дека Брисел може врз основа на ваквото подобрување на диалогот меѓу двете држави што води кон кревање на односите меѓу двете земји, да даде едно решение кое ќе биде условено датум за почеток на преговори, а до почнувањето на преговорите да се елиминираат и разликите околу име.
Според професорот Мерсел Билјали, и самата утрешна средба е веројатно договорена со лобирање на меѓународната заедница и оттаму се очекува тоа што за почеток е доволно тргнување на работите од мртвата точка.
Дури може повеќе од тоа, со што ќе дадат поттик на работата.
Вели Билјали, од друга страна Папандреу и Груевски во моментов се наоѓаат во состојба која го оправдува загрижувачкиот изглед во нивното држење, кој колку ќе биде изложен да отстапи, а двете страни во моментот се трудат тие отстапки да бидат минимални. Пред нас се отвара крупен проблем, коментира Чашуле, дали евентуалниот условен датум за преговори кој би ни го доделила унијата содржи отстапка која ние не можеме да ја направиме, а тоа е целосна промена на името. Тогаш владата и целата држава би се нашла пред еден травматичен избор, зошто ако тоа не го прифатиме би значило целосно откажување од кандидатурата за Европската унија, вели Чашуле.
Плашам заради недобро маневрирање да не бидеме ставени во ситуација да бираме измеѓу членство, значи откажување од кандидатурата и промена на името под услови кои не ни се прифатливот и во овата случаја губиме.
Одмерувањето на силите започнува утре и покрај скромните најави очекувањата се големи. Дали утрешната средба ќе го донесе необходниот фонд на диалог меѓу двете страни, кој што ќе биде доволен унијата да ни го даде датумот за преговори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владината коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ е стабилна, велат од двете партии, потврдувајќи дека околу некои прашања има разлики. Тоа што, например, не постои согласност за законот за основно образование или за статусот на поранешните припадници на ОНА, не значило и почеток на раскинување на коалицијата. Мирјана Спасовска.
Во рамки на коалицијата двете неголеми владеачки партии имаат отворен проблем и различни ставови околу предлог законот за основно образование и за статусот на инвалидите во 2001 година, но засега нема јасни гледишта како овие прашања може да влијат врз односите меѓу владините партнери во иднина.
Не имаме работна комисија која работи како да се решава. Тоа е отворен, и рекол, проблем.
Рафи Салити вели дека тоа се отворени проблеми за кои треба да се бараат решенија, но утврла да го поврзува појавувањето на овие несогласувања како евентуален притисок да се издесуваат подобри решенија во ситуација кога од друга страна се зголемува притисокот за решавање на спорот за името. Професорот Осман Кадриот вели дека во конкретниот случај по конкретни прашања има несогласувања меѓу двете најголеми владеачки партии кои се во коалиција, но според неговото мислење, иако подредени прашања не може да се постигне целосна согласност, тоа се уште не значи дека е доведено во прашање обстанокот на парламентарното мнозинство. Но тој вели дека ако се зголемува бројот на прашања по кои нема да се постигне согласност како да се решат, дека сигурно во иднина тоа може да претставува фактор кој може да го доведе во прашање и нивното заедничко делување во рамки на коалицијата.
Тие потези што се повлекуваат, не гледам дека има некакво договарање за некакво пазарање, знаете. Сметам дека тие се работи кои треба да се решат и секој од партиите има свој, да кажем, удел, свое гледање и свое видување.
Во македонската политика пристав во смисла да бараш многу за да добиеш повеќе е веќе виден манир на однесување, но во конкретниот случај барањата и начинот на гледање кој го покажува ДУИ е логичен континуитет на настанувањето на таа партија, оценува професорот Живко Андревски.
Може сега е така да се изострува малку функција на состојбата што е поврзана за името, за членувањето во ЕУ и во НАТО.
Во предлог закон за основно образование се застапува решение педагошката евиденција албанските наставници да ја водат на албански на македонски јазик. ДУИ бара евиденцијата да се води само на албански јазик.
Секако дека за нас овој предлог закон не прифатлив. Не гледаме потреба зашто да биде оптоваран наставникот албанец.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Една третина од македонските граѓани имаат платежни или кредитни картички, па сепак нивното користење е ограничено. Главни причини се страхувањето за безбедноста, како и високите давачки и камати. Од банките пак велат што се однесуваат до долговите на граѓаните, македонците се одговорни, иако понекогаш доцнат. Александар Пешев.
Секој трет македонец има платежна картичка, покажуваат официјалните податоци на Народната банка на Македонија. Во земјава во август годинава се регистрирани над 600.000 платежни картички, од кои половина се дебитни. Користењето на платежни картички во јавноста се актуализираше минатата година со воведување на трансакциските сметки. Запрашани дали електронското плаќање ги исполнило очекувањата, анкетираните граѓани со различни мислења. Некои велат дека повеќе преферираат готовина, други се сомневаат во безбедноста на електронското плаќање, а трети пак се жалат на високите каматни стапки на кредитните картички.
Не коштам. Не работам, јас сум пензионер со платежни картички.
Слушам дека се небезбедни во некоја рака. Колку е точно не знам.
Користам кредитна картичка, каматите кои што ги нудат се премногу високи и неповолни.
Од Организацијата на потрошувачи на Македонија велат дека има поплаки за платежните картички. Правниот советник на организацијата Тања Тасева вели дека најмногу поплаки има за банкоматите.
Во поглед баш на картичките, с тем што имам повремено некакви приговори од типот на тоа дека банкоматите и покрето што 24 часа нели треба да се достапни, многу често или нема пари или се растипани па мора да шетаат од едно до друго место.
Според официјални податоци во земјава се издадени повеќе од 150.000 кредитни картички. Од воведувањето на овие платежни средства задолженоста на граѓаните преку кредитните картички била висока, но во последно време тие се помалку се задолжуваат преку пластика. Вели Стојче Тасков, директор на компанијата за менеџирање на побарувања EOS Matrix.
Граѓаните не знаеа што е минимум payment amount или минимален износ за плаќање, што значи револвинг, како се плати, така натаму. Како се стекнуваше култура на користење на тој кредитен продукт, некаде околу 2004-5 година веќе се стабилизираа параметрите и од тој ден до денеска бележиме една сериозна култура на користење на кредитни картички и задолженост која е помала неголи било каде у регионот.
Задолжувањето е на ниско ниво, бидејќи македонците се одговорни, смета Тасков.
Македонскиот граѓан, од една страна, има висок морален кредибилитет. Он разбира дека влегол во кредитна обврска и покрај турбулентни времења, губење на работа, привремена невработеност, спреченост, болест и така натаму кои влијат негативно на неговиот буџет со зголемување на трошките, сепак останува на таа обврска. И таму каде што треба се репрограмира, се раздолжува, може би малку подоцна се извршува, но генерално се извршува.
Инаку, според неофицијални податоци, околу 5% од задолжените во Македонија каснат со плаќање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа. Актуелности свет.
Според председателот на Русија Дмитрий Медведев, за време на неговиот мандат битката против корупцијата имала висок приоритет. Меѓутоа, многумина руси не веруваат дека тој многу ќе направи, бидејќи корупцијата е клучна врска меѓу бизнисот и политиката во земјата. Секој возач во Москва, велат, си знае што го чека ако е запрен од страна на сообраќајна полиција. Или ќе плати голема парична казна, или ќе му ја одзема дозволата, или во вистинскиот момент ќе бутне во рака околу 20 долари. Владимир Малцев вели дека тоа се случува скоро секој ден.
Как водитель, я, допустим, с работниками ГАИ сталкиваюсь. Они все коррумпированы.
Како возач, јас се справувам со сообраќајната полиција постојано. Сите тие се корумпирани, апсолутно секој прима подкуп.
Но тој вели дека тоа е безначајно во споредба со други видови корупција со кои се соочуваат, например, компаниите. Даночната полиција, вели Малцев, неодамна ја блокираше банкарската сметка на неговата компанија, тврдејќи дека не успеала да поднесе документот витално значење. Кога Малцев го покажал документот со марка и печат дека навистина е поднесен на време, тој бил принуден да чека.
Мене так ходил ја 3 недели туда. 3 недели ничего не мог добиться.
Го чуваат, па се враќа за 3 недели, додека не дојде некој да ми предложи дека треба да платам мито. Потоа се е во ред.
Малцев вели дека таквата рутинска корупција ги парализира компаниите кои прават се за да ги деблокираат нивните банкарски сметки. Митото е велат институција во Русија. Студентите им платјаат на наставниците за подобри оценки, пациентите платјаат за здравствена заштита, иако наводно се ослободени од страна на државата, семејствата платјаат за нивните синови да не служат војска. Во една анкета, направена неодамна, 60% од русите рекоа дека учествувале во коруптивни дејности. Председателот Дмитрий Медведев изјави дека корупцијата е толку голема што е закана за стабилноста на Русија. Медведев вети голема борба против корупцијата кога ја презеде функцијата минатата година. Бизнисменот Малце верува дека станува збор за обликување еден прозорец преку кој реалноста ќе изгледа подобро. Тоа го ветуваше и Владимир Путин и ништо. Според Transparency International, Русија е една од најкорумпираните земји во светот. Таа е на 146-то од 180 места на индексот на перцепција на корупцијата. За многумина проблемот со корупцијата е систем и само така може да биде решен.
Это тоже, что и масло в моторе.
Тоа е како масло во моторот на автомобилот. Системот не може да функционира без неа. Таа го преферира тој вид на односи и прави се институциите да се неефективни.
Вели Лев Гудков, за кого тековната антикорупцијска кампања на председателот Медведев е политички театар.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Пелагија Младеновска.
Европскиот парламент денеска изгласа резолуцијата за проширување на Европската унија, според која Советот на Унијата на самитот на 7 декември треба да ја потврди препораката на Европската комисија за почеток на предпристапните преговори со Македонија. Во документот, почетокот на преговорите не се условува со предходно решение на спорот зимето, но се охрабруваат Македонија и Грција да ги интензивират преговорите и да го решат проблемот. Во Македонија денеска здравствените власти потврдиле дека пред 3 дена починал човек со свински грип, што е втора жртва на новиот тип на грип во земјата. Првата жртва на свински грип почина на 18 ноември. До сега во Македонија се регистрирани 694 заболени од вирусот H1N1. Председателот на Србија Борис Тадич денеска изјавил дека е потребна поинаква државна стратегија во однос на прашањето за статусот на Косово. Тој додал дека нефлексибилноста е еден од главните проблеми на Србија и дека е потребна иновативност во донесувањето на политичките одлуки. Шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Мохамед Елбарадеј, денес изјавил дека Иран не соработува во истрагата за неговата нуклеарна програма. Елбарадеј изјавил дека се разочарани од тоа што не успеале да се договорат за Иран за предлогот ураниум од Техеран да се дозбогатува во странство. Денеска во седиштето на агенцијата во Виена започна дводневен состанок посветен на нуклеарната програма на Иран. Еден човек загинало, најмалку тројца се повредени денеска во универзитет во Јужна Унгарија, кога вооружен маж пукал врз присутните во холот на универзитетот. Според извештаите, 23-годишниот вооружен човек влегол во Институтот за биофизички истражувања и ги нападнал студентите, и напаѓачот бил студент.
А Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоран Ќукав.